tânăr în Europa.
Cronicile coeziunii, povești de succes cu bani europeni. Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Regiunea de vest a devenit locomotiva de mare viteză în domeniul atragerii fondurilor europene. Peste 4 miliarde de euro vor alimenta economia Banatului și a județelor limitrofe până în 2029. Stăm de vorbă la Tânăr în Europa cu domnul Sorin Maxim, este directorul ADR Vest. Vorbim despre acest record, să-i spunem. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc! Da, niciodată n-am calculat această sumă la global. Într-adevăr, e vorba de 2 miliarde pe care deja le-am implementat și, într-adevăr, încă 2 miliarde la care ne așteptăm să avem acces în următoarea perioadă. Și, într-adevăr, 2 cu 2 fac 4 miliarde, o sumă care este greu de sperat, dar o sumă care, de care regiunea și România are nevoie, pentru că comunitățile din regiunile noastre au nevoie de a atinge un minim de dezvoltare pentru a putea să fie sustenabile și pentru a putea oferi cetățenilor o calitate a vieții cât se poate de aproape de media Uniunii Europene.
Ați reușit să aveți o absorpție de 143% raportată între 2014 și 2020. Multe alte regiuni nu au reușit să ajungă nici până la 100%. Cum faceți?
Păi, în primul rând, este într-adevăr o muncă foarte multă. Înainte de a ajunge la proiecte, practic avem o legătură și o comunicare permanentă cu autoritățile publice locale pentru a identifica nevoile lor încă din faza de idee. Și atunci această relație de pregătire a proiectelor, să spunem, este asistată de agenție pe tot parcursul pregătirii proiectelor. Și am încercat să ajutăm autoritățile să-și dezvolte proiecte care au și relevanță pentru tipologia de programe pe care noi o finanțăm. Eu personal am stat de vorbă în fiecare dintre cele două cicluri financiare cu fiecare primar de oraș sau municipiu înainte de a începe programul, la începutul lansării, și am început să înțeleg, evident nu eu singur, împreună cu echipa mea, și am încercat să-l orientăm de la început, să spunem, dintr-un portofoliu de sute de proiecte la nivel de autoritate, la un nivel de câteva zeci care chiar au relevanță și sunt, să spunem, perfect sincronizate cu cerințele Uniunii Europene. Pentru că trebuie să recunoaștem, discutăm de o birocrație care este destul de sofisticată, atât cea națională, dar și cea europeană, pentru că proiectele acum trebuie să fie și integrate, să aibă și o componentă de verde, să aibă și grijă de mediu, să nu distrugă mediul pe unde se investește, să aibă și o componentă de economie circulară, să țină cont și de celelalte proiecte, să fie sincronizate și cu celelalte proiecte din strategia integrată de dezvoltare. Sunt foarte multe astfel de strategii care trebuie să fie sincronizate în momentul în care un proiect pornește. Și de asta ne-am preocupat încă de la începutul lansării programului.
Mă gândeam că pentru ca să se întâmple acest lucru e nevoie și de extrem de mult personal specializat, atât la ADR, dar și de în cealaltă tabără, la primării, la cei care depun. Există el?
La ADR nu pot să vă spun că avem o problemă. E o problemă cu recrutarea, că nu întotdeauna găsim oamenii cei mai potriviți, dar la momentul acesta avem o echipă foarte solidă care asistă beneficiarii, dar ceea ce observ în ultima perioadă și am mai dat semnale și am mai fost discuții pe această temă, din păcate în zona publică există o pierdere de competențe, în special la primăriile mici și mijlocii, care nu au suficientă forță să atragă personal calificat și mai ales să-l mențină. Și cred că abordarea aceasta de a externaliza 100% către consultanți nu este cea mai fericită pe termen lung. Pentru că nu poți să externalizezi răspunderea, nu poți să externalizezi, să spunem, partea strategică, și ai nevoie de oameni care să poată să valideze ceea ce consultanții îți pun pe masă. Pe de altă parte, am spus-o și la fel, o spun și aici, cred că este nevoie de o reglementare în zona de consultanță, pentru că este o foarte mare răspundere și cel mai mare investitor pe care România n-ar în acest moment sunt aceste resurse europene. Și fiind un investitor, să spunem, foarte mare, e bine ca cei care orientează aceste resurse să fie, în primul rând, persoane care știu ce fac, persoane care își asumă răspunderea și, evident, persoane care respectă niște rigori și niște proceduri pe care toată lumea le cere, pentru că altfel proiectele ajung într-un blocaj. Și această piață nu este reglementată. Fără supărare, oricine își face o companie poate să-și facă o carte de vizită cu expert fonduri europene. Eu primesc în fiecare zi aproape mail-uri de la experți de fonduri europene, dar eu nu-mi permit să spun că aș fi expert fonduri europene, ceea ce este o mare problemă și cred că am văzut în ultimele analize pe care Comisia le-a făcut, va fi pus accent foarte mare pe această zonă de a susține administrațiile locale, regionale, naționale în a-și menține forța de muncă pregătită și de a-și putea atrage pe viitor oameni competenți.
Asta ar presupune, evident, o mărire de salariu, pentru că banii sunt principale, da. Probabil principalul motiv pentru care oamenii pleacă de acolo.
Corect. Eu am propus o soluție simplă, care deocamdată nu a fost, să spunem, receptată ca rezolvarea problemei. Eu cred că pe lângă salariu, oamenii ar trebui să aibă un bonus în funcție de proiectele pe care le implementează în timp și în parametrii care i-au asumat. Adică doar faptul că ești angajat și lucrezi cu fondurile europene nu cred că este suficient și nu trebuie să ne fie frică că unii oameni câștigă mai mult. Dacă acești oameni atrag zeci de milioane pentru comunitățile lor, de ce să nu aibă un beneficiu la final pentru că ei și-au asumat, să spunem, niște responsabilități și au dat tot ce au putut pentru a putea duce acele proiecte la bun sfârșit. Cred că asta este una dintre soluțiile pe care eu le văd. În primul rând trebuie să ne uităm la ce fac companiile private, cum motivează oamenii, ce fel de instrumente au foarte sofisticate și trebuie să ne adaptăm și noi în mediul public cu același tip de răspuns către forța de muncă calificată.
Vorbeați despre experții în fonduri europene și mă întrebam cine ar trebui să le ateste competența.
Eu cred că așa cum există alte bresle, cum ar fi, de exemplu, eu știu, experții contabili sau, să spunem,
psihologii.
Zona de evaluatori financiar, psihologii, toți au câte o asociație națională reglementată prin lege, care are răspunderea de a valida de cele mai multe ori la anumite termene competențele și de a face pregătire profesională cu ei în mod permanent și de a gira, să spunem, ceea ce ei semnează și ceea ce ei asumă ca... Adică dacă un contabil care gestionează o firmă nu neapărat foarte mare, că sunt foarte multe mici și mijlocii, are atâtea, să spunem, proceduri și atâtea validări ca să poată să fie contabil, de ce n-ar trebui și un consultant să aibă acest lucru? Pentru că răspunderea la un consultant este mult, mult mai mare. Sunt proiecte în care câștigă licitații și după aia nu-i mai găsești cu zeci de milioane de euro. Nu se poate așa ceva. Și la final banii aceia se pierd. Nu se pot suplini în altă parte. Am avut foarte multe cazuri în care am pierdut efectiv resurse din cauza lipsei de implicare. Deci cred că asta e o problemă de foarte mare interes și de foarte mare actualitate și vă mulțumesc că ați deschis subiectul pentru că eu militez pentru o soluție, oricare ar fi ea, în această problemă. Pentru că e nevoie de o soluție pe termen lung.
Ați avut astfel de cazuri în exercițiul financiar care tocmai s-a încheiat sau în cele de dinainte? Că presupun că acum sunteți
financiar.
Mult mai atenți la ce se întâmplă.
Da, am avut în primul ciclu financiar, am avut un caz în care după 4 ani de zile am primit proiectele, s-au reziliat pentru că nu au fost în stare să le implementeze și n-am avut ce să facem. Practic banii s-au returnat înapoi. Avantajul a fost că au fost puțin peste 100%. Dar acum, tocmai din acest motiv, ne-am preocupat să avem mult mai multe proiecte față de nivelul alocat, dar este foarte greu pentru autorități, foarte, foarte greu să-și poată menține o capacitate instituțională și avem discuții cu ei permanent. Am organizat acum de curând, am făcut cursuri, am făcut cu ei seminarii de câte una, două zile în care am încercat să înțelegem care sunt nevoile și toți se plâng că au o mare problemă și, în general, credeți-mă, sunt autorități care depind de unul, doi oameni resursă. Dacă oamenii pleacă, tot sistemul practic se dizolvă în acea entitate.
Aș vrea să vorbim un pic despre proiectele pe care deja le primiți în acest exercițiu financiar. Cum arată ele? Cât de ușor pot fi ele depuse? Pentru că înțeleg că s-a schimbat puțin situația și la nivel birocratic.
Da, practic la momentul ăsta, cel puțin la nivelul regiunii, avem lansate în apeluri, în, să spunem, în licitații publice deschise unde se pot depune proiecte în valoare de 60%, în valoare de 670 de milioane de euro, care înseamnă 60% din total alocare. Și chiar mâine avem comitet de monitorizare și vom mai lansa încă 18 componente de finanțare care vor însuma încă 350 de milioane de euro. Deci ne vom apropia de peste 1 miliard de euro lansare și avem câteva componente mai complexe care le-am lăsat mai la urmă, în care vrem să lucrăm mai mult, care urmează să fie lansate probabil că la începutul anului viitor sau înspre toamna acestui an. Deja avem contracte de 210 milioane de euro semnate. Avem proiecte care le vom închide în curând. Avem chiar poimine, adică data de 11, închidem primul proiect de mobilitate la Timișoara. Un bulevard cu tramvai a fost modernizat și reabilitat. Inclusiv avem o componentă de achiziție de tramvai noi, care se va închide cu un eveniment special în data de 11 iulie.
Cum a fost modernizat, mai exact?
Practic au fost modernizate toate căile de rulare. Discutăm aici de tramvai de la zero și linia de rulare a tramvaiului, cu tot ce înseamnă partea semnalistică, stații, digitalizare, pista de biciclete, trotuarele. Ceea ce nu este eligibil pe actualul program, nu este eligibilă componenta de drum, adică asfaltarea drumului nu este eligibilă. Comisia a ținut mult ca banii să-i orientăm către zona de mobilitate, în primul rând să încurajăm, să spunem, mobilitatea verde. Și cred că s-a făcut un lucru extraordinar pentru că s-au lărgit spațiile alocate pietonilor, s-au lărgit spațiile alocate bicicliștilor și, de exemplu, calea de rulare a tramvaiului este înverzită, înierbată. Sper ca autoritatea publică, evident, să o întreține și să fie înierbată și verde tot timpul anului și să ne bucurăm de, să spunem, această nouă abordare a reabilitării și modernizării. Și, din fericire, ei având și un proiect de finanțare, achiziție tramvaie, practic și tramvaiele care vor circula pe acolo sunt tramvaie noi.
Mai aveți și alte proiecte care urmează să fie închise în vara aceasta? Finalizat.
Da, practic mai sunt câteva. Chiar la Timișoara sunt aceste două. Este acest bulevard și mai este să spunem, o bucată dintr-un alt bulevard care a fost reabilitat. Este un pic altfel acela pentru că este și o zonă de tranzit. Deocamdată este, din păcate, una dintre centurile interioare ale orașului, unul din inelele care oferă tranzitul. Este vorba de strada sau bulevardul Stan Vidrighin. Dar la fel, și acolo s-a modernizat calea de rulare, zona pietonală și zona de biciclete. Și avem foarte multe proiecte pe care le finanțăm către zona privată. Acestea se vor închide cel mai repede. Avem în zona de micro-întreprinderi proiecte care sunt deja în implementare și estimăm că o mare parte dintre ele se vor închide în acest an. Așa, proiecte mari, n-aș putea să vă spun din minte, acestea două au fost realizate. Evident, aici trebuie să menționez că aceste proiecte au fost începute din resursele autorității publice locale, evident, cu orientarea noastră în care i-am încurajat să pornească pe banii lor, că aceste resurse vor veni. au făcut acest lucru și de aceea, să spunem, sincronizarea a fost perfectă, că ei au preluat, noi am preluat proiectele deja într-o fază destul de avansată și am inclus aceste proiecte în portofoliul de proiecte care deja le implementăm.
Au acces și privații la finanțare de la dumneavoastră. Lucrați mai bine cu ei sau lucrați mai bine cu statul?
Acum, n-aș vrea să fac o comparație în mod direct pentru că lucrurile sunt puțin diferite, dar într-adevăr privații se pot mișca și se mișcă mult mai repede și mai ușor. Adică dacă e nevoie de o decizie sau de a schimba ceva sau de a interveni sau de a, eu știu, aduce un document, ei se mișcă foarte repede, având și, să spunem, sistemul de management mult mai flexibil. Cred că și responsabilitatea și răspunderea lor este mult mai directă față de cel care implementează. Ei pot avea acces mult mai ușor la alte tipuri de resurse umane, adică consultanță sau expertiză dacă e nevoie din afară, adică practic este cauză-efect, pot contracta ușor și în general ei au proiectele foarte bine definite și nu sunt foarte complexe raportat la proiectele publice. În principal sunt proiecte care au achiziții de tehnologie sau și au proiecte cu fie renovare sau modernizarea unor spații de producție sau servicii, fie construirea sau extinderea unora care există deja.
Am înțeles. Dacă ar fi să vă gândiți așa la niște proiecte care v-au rămas în minte din toate exercițiile financiare, care vă vine primul în minte? Unul de succes, ca să dăm niște exemple.
Unul de succes...
Unul de succes și unul care n-a reușit. Avem
da,
un balanț.
Pot să spun că unul de succes este un proiect care este deja foarte cunoscut. Este vorba de Castelul Corvinilor de la Hunedoara. Și spun de succes nu neapărat că proiectul a fost, să spunem, bine implementat sau, să spunem, repede și corect făcut. În primul rând a fost o ancoră de dezvoltare a orașului. Adică acel proiect a produs acea dezvoltare de care avea nevoie orașul și a, să spunem, a respectat ceea ce în proiect se menționează întotdeauna că trebuie să fie, să spunem, sustenabil, să poată să atragă în zonă și alte investiții. Deci acel proiect a fost și este un proiect de succes pentru că atrage foarte mulți turiști. Zona din jurul castelului s-a dezvoltat și s-a transformat într-un mod exemplar, pot să spun, pentru că acolo era chiar la marginea fostei zone industriale siderurgice, care și acum este, dar o parte din ea a fost transformată. Casele s-au renovat în jur, au apărut o serie de servicii pentru turiști, au apărut hoteluri, au apărut, să spunem, s-a renovat și zona urbană din jur, străzile pietonale și, așa cum spunea domnul primar, castelul produce atât de mult cât produc, să spunem, impozitele și taxele cetățenilor pe un an de zile. Deci este un impact economic extraordinar și ăsta este foarte bine. De aceea finanțăm astfel de proiecte în zona de patrimoniu sau în zona turistică, pentru că ele ne dorim să devină o ancoră de dezvoltare, nu doar că arăta urât și trebuie să renovăm că, eu știu, sunt bani europeni și arată urât fațada. Asta trebuie făcut. Trebuie create activități, trebuie create pachete de servicii pe care cetățenii să le poată accesa, nu doar că vin și se uită, să le poată accesa o zi sau să vină cu familia să stea 2-3 zile, cred că este un model de succes pe care merită să-l avem în atenție. Pe de altă parte, aș vrea să menționez că dezvoltarea urbană în câteva orașe, inclusiv modernizarea transportului public, a schimbat orașul cu totul. La fel în Hunedoara, Orăștie, Valea Jiului, toată, pot să spun că a suferit o transformare. Orașul Petroșan sau Deva, la fel. Aceste orașe s-au transformat, Ineu, Sântana, Arad, Reșița. Aceste orașe, practic, sunt alte orașe față de cum erau acum 5-6 ani. Și asta, cred că, în primul rând, dă o încredere cetățenilor că se poate și, în primul rând, cred că le oferă o șansă acolo la ei în oraș și le dezvoltă, să spunem, un potențial care altfel l-ar fi căutat în altă parte. Și ăsta este cel mai mare lucru care eu cred că trebuie urmărit. Trebuie cumva să oferim cetățenilor o șansă să nu fie nevoiți să plece. Evident, mai sunt două domenii la care trebuie să acționăm, dar în primul rând și calitatea orașului și serviciile din oraș trebuie să fie pe măsura așteptărilor.
Corect. Vă mulțumesc frumos, domnule Sorin Maxim, că ați intrat în legătură cu noi de acolo, de la Timișoara. Mulțumesc frumos că ne-ați dat toate aceste detalii despre ce se întâmplă la ADR Vest. Eu sunt Andreea Pietroșel, aici se încheie Tânăr în Europa.
Cronicile Coeziunii, povești de succes cu bani europeni, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. Tânăr în Europa,